nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي Sadaqallahul aliyyul azim.
Ata janë të cilët besuan dhe bën vepra të mira, ata janë të lumtur dhe kanë ardhmëri të mirë. Kështu, ne të dërguam të një popull para të cilët kaluan shumë popuj, e që t'ju komunikosh atë që ne të shpallëm ty, sepse ata janë duke mohuar mëshiruesin Zotin. Thuaj, ai Rahmani është Zoti im, nuk ka Zot tjetër posa ti. Vetëm ati jam bështetur dhe vetëm tek ai është e ardhme ime.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, buletin i lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit lajmeve, do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Ashtu si që anuncuam të ndëruar dëgjuesit, do të jemi me një lajm nga Irani së pari. Ministri i Mbrojtjes i Iranit do të tregojmë fuqinë mbrojtëse të Iranit me një sër stërvitjesh. Ministri i Mbrojtjes dhe i Logjistikës së Forcave të Armatosura të Iranit, duke ju referuar pretendimit të rremt armikut në luftën psikologjike, tha: duke kryer një sër stërvitjesh nga shtuna, do të jeni dëshmitar të fuqisë së Iranit. Si pas agjensisë lajmeve të radio-televizionit të Iranit, IRIB, General Brigade Aziz Nasirzade, Ministri Mbrojtjes dhe Logistikës, Forcave të Armatosura të Iranit, në përvjetorin e partë të dëshmorit Seid Razie Musavi, deklaroi se rezistenca vazhdon fuqishëm dhe tha: ndryshimi që ndodhi në botë është rezultati rezistencës. Rezistenca nuk zhduket me martirizimin e komandantëve të saj, por madje ajo lulzon. Ministri i Mbrojtjes dhe Logjistikës së Forcave të Armatosura të Iranit shtoi: tani që Irani nuk është i pranishëm në Siri, vendet që po luftojnë në Siri duhet të ndihmojnë në stabilizimin atje. Duke ju referuar moshës 250 vjeçare të Amerikës, General Brigade Nasirzade deklaroi: Amerika dëshiron të grabis burimet e rajonit përmes gjendrës së saj kancerogjene 70 vjeçare regjimit sionist. Ministri i Mbrojtjes dhe i Logjistikës së Forcave të Armatosura të Iranit nderoi gjithashtu kujtimin e dëshmorit Seid Razi Musavi dhe tha: dëshmori e zgjedh rrugën e tij me interes dhe vullnet dhe askush nuk e imponon këtë rrugë. General Seid Razi Musavi, një nga këshilltarët e forcave Quds të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, i cili ishte aktiv në fushën e mbështetjes së boshtit të rezistencës në Siri, ra dëshmor gjatë sulmit të regjimit sionist më 25 dhjetor në zonën Zejnebije të Damaskut. General Musawi ishte një nga këshilltarët e vjetër të forcave Quds të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike në Siri dhe një nga shokët e dëshmorit të General Qasim Sulejmanit, ish komandantit të forcave Quds të Gardës Revolucionare Islamike. Do të kalojmë në rajonin e Azis Perëndimore, në rripin e Gazës. Krimi më i fundit i sionistëve. Digjet në zjarë personeli mjekësor i spitalit Kamal Adwan. Të premten pas dite në sulmin e ushtrisë pushtuese të regjimit sionist në spitalin Kamal Adwan, veri të rripit të Gazës, një numër i personelit mjekësor u dogjen dhe ranë dëshmor. Si pas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Munir Elbarsh, drejtori i Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë në rripin e Gazës, njoftoi të premten pas dite se spitali Kamal Adwan u dogjë nga zjarri pas evakuimit të tij të detyruar nga regjimi sionist. Pasi ushtarët sionist kryer një krim të tmerrshëm rreth spitalit dhe martirizuan 50 palestinezë, duke përfshirë 5 vet nga personeli mjekësor, ata i vun flakën atij. Ministria Palestineze e Shëndetësisë në rripin e Gazës kishte bërë të ditur se forcat pushtuese sioniste e kishin rrethuar plotësisht spitalin, dhe se departamentet e kirurgjisë, laboratorit, mirëmbajtjes dhe sigurisë, urgjencës si dhe depot e spitalit ishin ndjekur plotësisht. Ministria Palestineze e Shëndetësisë në rripin e Gazës shtoi: ushtria pushtuese po i transferon me forcë të sëmurë dhe të plagosurit në spitalin indonezian pasi i kërcënoi ata me armë. Të premten pas dite, lëvizja Hamas e konsideroi aktin e ushtrisë e regjimit të sionist, pra vënien e zjarrit e spitalit Kamal Adwan në veri të rripit të Gazës si një krim lufte, i cili kryhet nën hijen e indiferencës së komunitetit ndërkombëtar dhe me bashkëfajsinë e plotë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me regjimin pushtues si partner në krimin e gjenocidit në Gaza. Lëvizja e Rezistencës Islamike Palestineze i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar, Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe palëve me ndikim që të ndërmarrin veprime të menjëhershme për të dhënë fund heshtjes së tyre përballë këtyre krimeve dhe të marrin masa për të ndaluar agresionin e regjimit sionist, gjenocidin kundër popullit palestinez, si dhe të ndjekin penalisht këtë regjim rebel dhe liderët e tij terrorist për shkak të kryerjes së krimeve kundër njerëzimit. Në një deklarat, Organizata e Bashkëpunimit Islamik dënoi sulmin dhe djegjen e spitalit Kamal Adwan në veri të rripit të Gazës dhe i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të përmbush detyrat e tij në vendosjen e një armpushimi të përhershëm dhe ndalimin e agresionit ushtarak armiqësor të regjimit sionist, si dhe të garantojë mbrojtjen e infrastrukturës dhe të personelit mjekësor. Do të vijojmë një tjetër lajm këtë herë nga Bota, por që ka lidhje padyshim me rajonin e nxehtë të lindjes mesme apo të Azisë Perëndimore. Amerika. Sulmet kundër Ansarullahut në Yemen do të vazhdojnë. Një zyrtar i lartë i administratës së presidentit aktual demokrat amerikan Joe Biden, duke përsëritur pretendimet e Washingtonit kundër Ansarullahut i Yemenit, këtë grup e quajti një kërcënim për Izraelin dhe transportin në detin e Kuq, tha se ne do të vazhdojmë sulmet kundër Ansarullahit. John Kirby, zëdhënës dhe koordinatori komunikimeve strategjike të Këshillit Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, të premtën në një bisedë me gazetarët tha: sulmet amerikane kundër Huthëve të Yemenit do të vazhdojnë për aq kohë sa ky grup do të vazhdojë të ketë aftësinë për të kërcënuar linjat e anijeve dhe Izraelin. Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë tha: ne besojmë se sulmet e Huthëve kundër forcave tona do të vazhdojnë. Huthët janë ende një kërcënim për popullin Izraelit dhe kryen operacione kundër Izraelit. Kirby pretendoi: ne deri tani kemi qenë në gjendje të dobësojmë aftësinë e Huthëve për të kërcënuar anijet ndërkombëtare të mandrave. Në të njëjtën kohë, ai shtoi se sipas Amerikës, izraelitët në operacionet e tyre në Yemen duhet të kufizojnë dëmtimin në infrastrukturën civile. Në mbështetjet e rezistencës së kombit palestinez në rripin e Gazës, ushtria jemenase ka sulmuar disa anije izraelite, ose edhe anije të destinuara për në territoret e pushtuara, të cilat kalojnë në detin e Kuq dhe ngushticën Bab el-Mandeb. Ushtria jemenase thot se forcat ushtarake të këtij vendi janë të angazhuara të sulmojnë anijet e këtij regjimi, ose edhe anijet e destinuara për në territoret e pushtuara në detin e Kuq, për aq kohë sa regjimi izraelit do të vazhdojë sulmet e tij në Gaza. Do të mbetemi në Yemen. Demonstrata masive të jemenasve në mbështetje të popullit dhe kombit palestinez. Populli i Yemenit demonstroi në Sana'a, kryeqytetin e këtij vendi, në mbështetje të popullit të Gazës, duke theksuar mbështetjen e vazhdueshme të pakufizuar ndaj rezistencës. Sipas Agjencisë Iraniane të Lajmeve IRNA, të premten qytetarët Jemenës morën pjesë edhe një herë në një demonstratë të madhe të quajtur Mbështetje pa kufizuar dhe pa vit të kuqe për Gazë, ku theksuan vazhdimin e qëndrimit të tyre në mbështetje të popullit palestinez, si dhe dënimin e krimeve të regjimit pushtues sionist. Demonstruesit Jemenës gjithashtu përgëzuan operacionet e gjëra të forcave të armatosura jemenase kundër agresorëve dhe forcave arrogante dhe shënjestrimin e territorëve në brendësi territorëve të regjimit sionist. Ata theksuan se sulmet në territoret e pushtuara janë në mbështetje të kombit dhe popullit të shtypur palestinez dhe përgjigje ndaj agresionit që bëhet kundër vendit të tyre. Pjesëmarrësit në këtë demonstratë deklaruan edhe njëherë mbështetjen e tyre për vendimet e Abdulmalik el-Huthi. Abdulmalik el-Huthi, sekretari të përgjithshëm të Ansarullahut Jemenit, për t'u përgjigjur armikut sionist dhe mbështetësve të tij, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Anglinë, dhe në mbështetje të operacionit Stuhia Al-Aqsa në ripin e Gazës. Populli i Jemenit gjithashtu theksoi se të gjithë qytetarët e këtij vendi janë të gatshëm për luftë të shenjtë për xhihad dhe mbështetje për Gazën dhe popullin e shtypur palestinez, si dhe dënuan sulmet e regjimit sionist ndaj infrastrukturës së vendit të tyre si dhe zonave të banuara. Demonstruesit theksuan se ky lloj agresioni nuk do të bëhet kurrë shkas që populli i Jemenës të heqë dorë nga qëndrimi i tij vendosur dhe parimor në mbështetje të vëllezërve të tij palestinez. Çdo të premte populli i Jemenit me pjesëmarrjen e miliona njerëzve në të gjitha qytetet dhe provincat e këtij vendi organizon demonstrata në mbështetje të popullit palestinez dhe Libanit. Do të vijojmë me një tjetër lajm, po nga bota, por që ka lidhje me rajonin e Aziz Perëndimore. Kreu i UNRWA-s. Fëmijët në Gaza po vdesin për shkak të motit të ftohtë dhe ngricave. Kreu i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Ndihmën dhe Punën për Refugjatët Palestinezë, UNRWA, në një deklaratë tha se fëmijët në Gaza po vdesin për shkak të mungesës së strehimit, si dhe për shkak të motit të ftohtë dhe ngricave. Sipas raportit të Agjencisë Iraniane të Lajmeve IRNA, Felipe Lazarini shtoi: Dërgesa me batanie dhe mjetet të tjera për ngrohje në dimër ka pritur për muaj të tërë që të marrë miratimin e Izraelit për të hyrë në ripin e Gazës. A i shtoi: Në ripin e Gazës duhet të vendoset një armpushimi më njëhershëm dhe të lejohet hyrja e ndihmave me madhra bazë. Lazarini më tej ka thënë: Aktualisht është më emergjente se kur sigurimi pajisjeve të nevojshme për sezonin e dimrit në ripin e Gazës. Deri më tani, 4 foshnja të porsalindur në ripin e Gazës kanë ngrirë për vdekje për shkak të motit ekstrem të ftohtë dhe kushteve të këqija të jetesës në pretenda. Mjekët thonë se mungesa e qumshtit të gjirit apo qumshtit plur, po përkeqëson gjendjen e hipotermis, pra rënjën drastike të temperaturës të trupit tek foshnjat. Programi botëror i ushqimit gjithashtu njoftoi se uria është përhapur në të gjitha zonat e ripit të Gazës dhe se kjo organizatë deri më tani për të mbështetur palestinezët që jetojnë në këtë zonë ka qenë në gjendje të sigurojë vetëm 1/3 e ushqimit nevojshëm. Programi botëror i ushqimit theksoi se përpjekjet e organizatës për të ndihmuar popullin e Gazës po përballen me shumë sfida për shkak të kufizimeve ekzistuese dhe kushteve të luftës. Pas rrethimit të rënë të regjimit sionist, zia e bukës është përhapur në shumicën e zonave të ripit të Gazës, veçanërisht në provincën veriore. Do të vijmë një tjetër lajm. Katari kërcënon se do të ndërpres gazin për vendet evropiane. Qeveria Katarit ka kërcënuar se do të ndalojë eksportin e gazit në vendet evropiane nëse gjobitet sipas ligjeve të reja të emetimeve në Evropë. Sipas gazetarit të agjencisë lajmeve Mehr, cituar nga Financial Times, Saad El-Kaabi, ministri i energjisë Katarit, kërcënoi Bashkimin Evropian se nëse i gjobisin Katarin me pretekstin e zbatimit të ligjeve të reja mjedisore, ky vend do të ndalojë eksportin e gazit natyror të lëngshëm në Evropë. Sipas një ligji që do të zbatohet së shpejti nga Bashkimi Evropian, kompanitë që nuk respektojnë kërkesat e emetimeve të drejtave të njerëzit ose të punësimit të vendosur nga Bashkimi Evropian do të gjobiten. Sipas projekt ligji të hartuar, vendet evropiane mund të gjobisin edhe kompanitë që shkelin ligjet e reja të emetimeve deri në 5% të ardhurave të tyre vjetore. El-Kaabi tha: Nëse Katari do të humbas 5% të ardhurave të tij vjetore përmes eksporteve në Evropë, Atëherë ne do të shkojmë, ne nuk do të shkojmë në Evropë dhe kërcënim nuk është as pak një blof. Ai theksoi. 5% e të ardhurave vjetore të Qatar Energy Company është në fakt 5% e të ardhurave të gjithë vendit Katarit. Këto janë parat e popullit dhe ne nuk mund të lejojmë një humbje të tillë. Sigurisht, askush nuk do ta pranonte humbjen e parave të tilla. Shkojmë një tjetër lajm, Blinken thekson mbështetjen e Washingtonit për Kievin, ndihmë amerikane për 1 miliard e 250 milion dollarëve për Ukrainën. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken bisedoi me homologun e tij Ukrainës, Andrei Sybiha, për zhvillimin më të fundit luftës në vend dhe theksoi mbështetjen e Washingtonit për Kievin. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, gjatë kësaj bisede telefonike nga homologu i tij Ukrainës, Blinken është informuar për zhvillimet dhe lajmet më të fundit lidhje me luftën mes Ukrainës dhe mes Moskës dhe Kievit. Në këtë bisedë telefonike, ministrat e jashtëm të dy vendeve diskutuan dhe u konsultuan me njëri tjetrin edhe për sulmet me raketa dhe drone ruse në Ukrainë dhe ndihmën që Shtetet Bashkuara dhe aleatët e saj mund t'i ofrojnë Kievit për t'u kundërvënë këtyre sulmeve. Në rrëmiq, këto ishin dhe lajmet që kishim përgatitur për sot, deri në edicionin e arsim të lajmeve. Mirëmbeçi.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar punës së palodhur të një kleriku të shquar iranian në themelimin e një shkolle apo qendre fetare. Ju lutemi të qëndroni me ne. Speciale për përvjetorin e shpalljes së unitetit të shkollës fetare dhe universitetit në Iran. Ky program, me rastin e martirizimit të Ajetollah Dr. Mufatehut, shqyrton pozicionin e unitetit të Hozes, shkollës fetare dhe universitetit në Republikën Islamike. 27 Azari është emëruar si dita e unitetit të shkollave dhe universiteteve në Republikën Islamike të Iranit. 43 vite më parë në këtë ditë, 18 dhjetor 1979, nga dora e terroristëve të cilët kundërshtuan revolucionin, radëshmora Ajetollah Dr. Mufetahu, ai i cili ishte një nga klerikët e shquar të Hozeve dhe specialisti çështjeve fetare, duke studiuar nivelin më të lartë të arsimimit në universitet, mundi të bëj shembull konkret i unitetit të Hozeve dhe universitetit si dy burime të rëndësishme të prodhimeve shkencore dhe kulturore në Iran. Ai nuk ishte vetëm simbol i unitetit të Hozeve dhe universitetit, por dhe në të menduarin e tij ai besonte në unitetin e këtyre dy institucioneve të rëndësishme shkencore dhe kulturore. Ai shoqërinë iraniane e konsideronte revolucionin islamik si produkt të bashkimit të këtyre dy organeve të rëndësishme. Për këtë ai gjithmonë ka theksuar domosdoshmërinë e vazhdimit dhe thellimit të këtij uniteti, duke cilësuar mirëqenien dhe shpëtimin e shoqërisë. Në këtë program të përgatitur për ju me këtë rast, ne do të diskutojmë bazat e kësaj ideje dhe dimensionet e saj. Ju lutemi të qëndroni me ne. Historikisht, Hozet kanë një histori të gjatë në botën islame dhe veçanërisht në mesin e shiitëve. Kështu që Hozea e pare veçantë për shiitët u krijua nga Sheikh Tusi në shekullin e 4 hënor në qytetin e Najafit në Irak. Por universiteti konsiderohet një institucion i ri dhe modern. Institucioni universitetit u krijua në bazë të disa nevojave objektive të cilat lindën nga ndërveprimi sfidues i shoqërisë iraniane me përëndimin dhe me qëllim edukimin dhe trajnimin e ekspertëve që mund të mbajnë bisupe barrën e zhvillimit dhe përparimit në vend dhe të reduktojnë hendekun e industrisë ushtarake dhe ekonomike me përëndimin. Edhe pse rënjët e hershme të themelimit të universitetit datojnë në presidencën e Amir Kabirit dhe themelimin e Dar al-Funun, Universiteti i Teheranit, që është universiteti i parë në Iran, u themelua në vitin 1934, që atëherë kanë kaluar më shumë se 88 vite, dhe gjatë kësaj kohe në këtë universitet dhe universitetet e tjera të vendit janë diplomuar shumë student, të cilët kanë vënë në lëvizje timonin e modernizimit, zhvillimit dhe progresit të vendit. Por edhe Jose ka qenë përgjegjës për edukimin dhe trajnimin e të rinjve për shekujt me radhë. Jose dhe shkollat fetare ishin përgjegjëse për edukimin e të rinjve në ato vite kur institucioni e universitetit nuk kishte hyrë ende në Iran. Edhe pse ky organ arsimor ishte i kufizuar dhe ekskluziv për çështjet fetare dhe në to nuk ishte shenja për arsimimin modern. Me themelimin e universitetit si një institucion arsimor i importuar në Iran dhe orientimet jo fetare që drejtojnë sistemet arsimore, profesorët dhe studentët gradualisht në shoqëri u shfaq mendimi se universiteti dhe Jose janë dy institucione të ndryshme dhe në raste kontradiktore, sepse baza e ekzistencës e universitetit është shkenca dhe njeriu, bindje dhe arsyetimi, ndërsa baza e institucionit të Hozes është adhurimi dhe besimi. Mentalitet dominoi shoqërinë për gati 2 dekada pas themelimit të universitetit. Por në vitet 1950-ta e në vazhdim, me futjen e studentëve fetar dhe besimtar në universitetet dhe Hozet dhe me njohjen e tyre më shumë me shkencat e reja që mësoheshin në universitete, gradualisht akulli i marrëdhënieve mes dy institucioneve u shkri dhe mes dy institucioneve u shfaqën shenja të integrimit dhe konvergjencës. Ndërkohë me konsolidimin dhe forcimin e atmosferës autoritare në Iran dhe rreshtimin e rinisë universitare me studentët e Hozeve dhe kritikimin e sistemit politik në pushtet, këto marrëdhënie shumë shpejt u bën edhe më të gjëra dhe më të thella. Dalja e Imam Khomeinit në arenën politike të vendit dhe qasja e tij pozitive ndaj institucionit të universiteteve dhe studentëve dhe theksimi i domosdoshmërisë së bashkëpunimit dhe unitetit mes dy shtresave të studentëve dhe studentëve fetar, theu mentaliteti negativ që sundonte mbi Hozet dhe shoqërinë. Nga ana tjetër, futja ideve të reja dhe mendimeve politike revolucionare nga një studiues si Hozeve dhe autoritetit fetar në mesin e akademikëve që kritikuan ashpër atmosferën autoritare që sundonte mbi shoqërinë, siguroi një bazë solide për ta. Imam Khomeini e kishte kuptuar se vetmja mënyrë për të shpëtuar vendin dhe për të kapërcyer tiranin politike të sundimtarit ishte mobilizimi politik i popullit të unitetit të Hozeve dhe universitetit, dhe këtë e ka theksuar që në fillim të lëvizjes së tij. Personaliteti revolucionar dhe mendimtar i Imam Khomeinit, si dietari Hozez dhe autoritetit fetar, i kishte siguruar atij një bazë për krahje nga akademikët dhe njerëzit e tjerë në luftën kundër regjimit Pahlavi.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Duke studiuar në Hoze dhe universitete, ai mund të paraqesë shoqërinë një shembull objektiv të unitetit të Hozes dhe universitetit, dhe këtë ide ka teorizuar gjatë gjithë jetës së tij. Ai besonte se akademikët, duke mësuar shkencat islame dhe duke krijuar një frymë sakrifice dhe devotshmërie në vetvete, dhe në mesin e studentëve mund të trajnojnë një brez të përkushtuar për të ardhmen e vendit. Përveç kësaj, edhe pjesëtarët e Hozes gjithashtu mund të përfitojnë nga njohuritë e nivelit botëror, e duke përfituar nga shkencat moderne, në universitete duhet të ndërmarrin hapa në rrugën e përhapjes së dijes islame më mirë se në të kaluarën. Në një artikull të titulluar Uniteti Hoxhës dhe Universitetit, të cilin e botoi në revistën Maktabe Islam në vitin 1961, ai theksoi domosdoshmërinë e madhe të Unitetit të Hoxhës dhe Universitetit dhe shkruante: nëse krijohet dallim mes akademikut dhe shtresës klerike dhe klasa akademike, për vete merr një rrugë nga klasa fetare, merr një rrugë tjetër, faza e parë dështimit dhe tërheqjes është pikërisht këtu. Kjo ide ishte një nga boshtet kryesore të diskursit të revolucionit islamik dhe një nga sekretet e fitores dhe suksesit të revolucionit. Imam Khomeini gjatë viteve të revolucionit gjithmonë ka theksuar realizimin e kësaj ideje dhe gjithmonë u ka theksuar pjesëtarëve të Hoxhëve se duhet të forcojnë marrëdhëniet me akademikët e të mos mbajnë qëndrim negativ dhe mbrojtës ndaj universitetit. Ata duhet të kenë të njëjtat mendime dhe të ecin përpara në rrugën e të gjithëve. Ai i konsideroi Unitetin e Hoxhëve dhe Universitetit si një nga arritjet e rëndësishme të revolucionit dhe tha: unë fitoren më të madhe e konsideroi pajtimin mes universiteteve dhe Hoxhëve. Teoria e këtij imami nuk kishte të bënte vetëm me rolin efektiv të këtyre dy institucioneve në fitoren e revolucionit islamik, por kishte të bënte dhe me vazhdimsinë e idealeve të revolucionit dhe rritjen e shoqërisë në të ardhmen. Në vitet pas fitores së revolucionit, çështja e unitetit të Universitetit dhe Hoxhëve dhe cilësia e tyre, si dhe roli i tyre në të ardhmen në vendit, ishte një nga çështjet e rëndësishme në rrethet intelektuale dhe akademike. Një grup besonte se Uniteti i Hoxhëve dhe Universitetit kërkon integrimin e dy institucioneve në njëri tjetrin, dhe pa këtë veprim, Uniteti nuk do të arrijet në kuptimin real dhe afatgjat. Kjo pikpamje fizike nuk gjeti shumë vend në shoqëri. Këndvështrimi i dytë ishte besimi se Imam Khomeini me Unitetin e Hoxhëve dhe Universitetit nuk nënkuptonte unitetin fizik, por unitet në qëllime dhe konvergjencë në drejtim të shkencës dhe ndërveprimit shoqëror për kohezionin social dhe hedhjen e bazave për zhvillimin dhe përparimin e vendit. Ndërkohë uniteti fizik jo vetëm që nuk zgjidh ngërçet, por do të sjellë edhe më shumë probleme. Rrjedhimisht gjatë jetës së Republikës Islamike të Iranit, të dy institucionet e universitetit dhe Hoxhës, duke ndërvepruar dhe bashkëpunuar së bashku, shmangën lëvizjen drejt integrimit fizik dhe përmbajtësor. Ndërkaq, roli i profesorëve dhe studentëve të devotshëm në universitete dhe i studentëve fetarë në Hoxhë ishte shumë efektiv në krijimin e bashkëpunimit dhe konvergjencës mes këtyre dy institucioneve. Personalitete të mëdha si Ayatollah Shahid Motahari, Ayatollah Mufateh dhe Ayatollah Dr. Beheshti ishin shembuj të vlefshëm të këtij modeli. Fatkeqësisht në vitet e para të revolucionit ata ranë dëshmor nga terroristët, të cilët ishin të shqetësuar për përhapjen e një brezi të tillë, që së bashku me mendimet dhe sjelljen e tyre, kishin njohuri të vjetra dhe të reja. Me martirizimin e këtyre njerëzve të ditur, kjo rrugë jo vetëm që nuk u ndal, por në nënhijen e diskursit të revolucionit islamik, vazhdoi trashëgimia e tyre e çmuar, dhe si shembuj të Unitetit të Hoxhëve dhe Universitetit në vend, u gjetën mendimtarë të rinj.
Programin Parstoday mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Një nga figurat më të fundit që në dekadën e fundit mund të ishte simbol i vërtet i unitetit të Hozes dhe universitetit, është edhe indieri doktor Davud Fihri. Krahas studimeve në fushën e shkencave fetare, ai mori edhe doktoratën në shkenca politike në Universitetin e Teheranit. Rreth dy dekada më para i u bë antar i kuadrit akademik të Fakultetit të Drejtësisë dhe Shkencave Politike të Universitetit të Teheranit. Ai duke përdorur njohuritë e Hozes dhe ato fetare si një thesari të çmuar, ishte në gjendje të bënte hapa të efektshëm përpara në pjekurinë e shkencave moderne dhe akademike, veçanërisht në fushën e mendimit politik të islamit dhe shiizmit. Ai ishte në gjendje të teorizonte themelet intelektuale dhe filozofike të përputhshmërisë së fesë me demokracinë dhe arriti të ofronte një model për shumë shoqëri islame që të shpëtojnë nga tirania politike në pushtet. Në të njëjtën kohë, duke ruajtur originalitetin dhe vlefshmërinë të dhënave dhe rezervave të kulturës fetare, ai përditësoi ato në formën e ideve të reja dhe duke paraqitur një personalitet të lirshëm, kritik dhe analitik. Për shoqërinë, mundi të paraqiste një model praktik të metodave më të mira të fushës universitare. Ai u bë manifestimi vërtet i unitetit të Universitetit dhe Hozes, pa bërbuj dhe pa i lidhur këtë iden me çështjet politike dhe të përditshme. Ai tregoi se nxënësit e Imam Khomeinit në shkollë dhe universitet vazhdojnë të ndjekin rrugën e tij dhe se nga gjaku i dëshmorëve si Mufateh, në vend janë edukuar me qindra student fetar dhe mbrojtës të Unitetit të Hozes dhe Universitetit. Jemi shumë të prekur që u privuam nga bekimi i ekzistencës së doktor Fihri rreth 2 vite më parë, i cili vdiq për shkak të virusit korona. Kërkojmë falje dhe mëshirë nga Zoti për të dhe paraardhësit e tij. Indieri doktor Davud Fihri. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Emisionin e sotëm ja kemi dedikuar pikërisht moralit, fesë dhe jetës, këtyre tre idealeve tepër të këndshme. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më shumë në lidhje me këto ideale.
Morali, feja dhe jeta.
Durimi në aspektin e përgjithshëm mund të definohet vetë përmbajtja dhe moskryerja e veprimit që pengon në arritjen e qëllimit, ose që vonon realizimin e qëllimit. Në këtë kontekst, durimi në vetvete nuk është një virtyt moral, por një rezistencë që është pasojë e vetë kontrollit të personit. Kjo rezistencë do të jetë virtyt moral, në rast se qëllimi i durimtarit është përsosmëria morale
dhe afrimit tek Zoti.
Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me emisionin ton të përjavshëm me titull Morali, Feja dhe Jeta. Nëse ju kujtohet, në dy emisionet e kaluara, përmendëm se mbështetja tek Zoti është një nga karakteristikat e njeriu të shëndosh nga aspekti moral. Në emisionin e kësaj jave, do të flasim për tiparin e durimit si një tjetër karakteristikë e njerëzve që kanë shëndet moral. Shpresojmë të na ndiqni në vazhdim.
Qenit të duruar asnjëherë nuk është një punë e lehtë dhe sot konsiderohet si një nga vështirësitë më të mëdha të çdo kohe. Fatmirësisht durimi dhe vetëpërmbajtja janë përparësi dhe virtyte, të cilat mund të arrihen me edukim. Ushtrimi i durimit nuk është një punë e lehtë, por ata që janë të durueshëm e marrin shpërblimin e tyre në forma të ndryshme. Çdo njeri në aktivitetet e tij të përditshme ndjek qëllime dhe aspirata, të cilat inkurajojnë atë për më shumë përpjekje. Por ndryshimi qëndron tek fakti se qëllimet dhe aspiratat janë të ndryshme nga aspekti i vlerës dhe pozitës. Lëvizja nga piknisja e deri në destinacion nuk do të jetë një punë e lehtë, sepse ka mundësi që gjatë rrugës të shfaqen probleme dhe pengesa të ndryshme, të cilat e ngadalsojnë ecjen e njeriut ose e ndalin atë plotësisht. Nëse njeriu nuk ka përvojë të mjaftueshme, ka mundësi që të bëhet pesimist dhe të ndalet që në pengesën e parë, duke ndalur rrugën drejt destinacionit. Por në rast se njeriu ka eksperiencë të mjaftueshme dhe një dhe i shfrytëzon faktorët të cilët në një farë mënyrë ndihmojnë ecjen e tij, pa dyshim të të rriten shanset e ti për sukses. Të qënërit i duruar nën kupton ecjen me qetësi dhe me qëllim, si dhe pritjen e rezultatit. Por mos durimi nën kupton pritjen e arritjes e rezultatit të shpejt dhe pa programim, dhe kjo është një nga fatkeqësitë e njerëzimit. Durimi në fjalor nën kupton përmbajtje dhe ndalesë. Çdo kush që vetëpërmbahet nga kryerja e një pune, ai ka bërë durim. Si rrjedhim, durimi në aspektin e përgjithshëm mund të definohet vetëpërmbajtja dhe moskryerja e veprimit që pengon në arritjen e qëllimit ose që vonon realizimin e qëllimit. Në këtë kontekst, durimi në vetvete nuk është një virtyt moral, por një rezistencë që është pasojë e vetkontrollit të personit. Kjo rezistencë do të jetë virtyt moral në rast se qëllimi i të duruarit është përsosmëria morale dhe afrimi tek Zoti.
Mulla Ahmed Neragi, dietar musliman i shekullit të 13 i Xhiri Kameri, në librin e tij të çmuar të titulluar Me Rexhul Saade, shkruan: durimi nënkupton stabilitetin e brendshëm të njerëzit, sigurinë e tij, kontrollin e emocioneve, rezistencën përballë vështirësive dhe të fatkeqësive, në mënyrë që qenia e tij e brendshme dhe e jashtme të mos tjetërsohet dhe të ruhet qetësia e brendshme, ta ruaj gjuhën nga ankesat dhe t'i ruaj pjesët e trupit nga lëvizjet e pamenduara. Durimi është një nga virtytet më të larta të fesë dhe një pozitë nga pozita e lartë e besimtarve. Nëse dikush nuk e kthen durimin në prioritet të tij, ai nuk do të arrijë pozitë të vlefshme. Për sa i përket rëndësisë së durimit, mjafton të thuhet se kur e pyetën profetin e Islamit në lidhje me fen, ai i tha: "Feja është durim."
Ashtu si që dini, jeta e kësaj bote shoqërohet me probleme dhe pengesa të shumta.
gjithmonë programi arsive dhe begative, fshien vështirësi e fatkeqësi të cilat bëhen shkak për humbjen e tyre. Ajo çka e ruan njeriun përballë vështirësive dhe fatkeqësive serioze është durimi dhe qëndresa. Njeriu me durim dhe qëndresë edhe reziston përballë faktorëve negativ, por edhe është i aftë të vazhdojë rrugën drejt qëllimeve të tij. Për këtë arsye, ky çik kryesor i fitoreve është durimi dhe qëndresa. Njerëzit me vullnet të dobët, të padurueshëm dhe jo rezistent, shumë shpejt largohen nga fusha e ngjarjeve apo gjunjëzohen përballë sulmit të problemeve. Në karakteristikat e dietarëve të mëdhenj fetar dhe të shkencëtarëve që kanë kryer shpikje të mëdha, ajo çka shkëlqen më shumë është durimi dhe qëndresa e tyre. Meqense pas çdo vështirësie vjen lehtësimi, duhet që kur të përballemi me vështirësitë e jetës, të jemi të durueshëm, të vetëpërmbahemi dhe të shpresojmë në ardhjen e lehtësimit. Zoti i plotfuqishëm në ajetin 7 të surës Talak thot: Mirpo pas vështirësisë Allahu jep çlirim, begati. Mbi këtë bazë, premtimi i lehtësimit që jep Zoti pas çdo vështirësie e shton forcën e njerëzit për të duruar vështirësitë dhe bëhet shkak për forcimin e karakterit dhe personalitetit të njerëzit. Roli i durimit në arritjen e pozitës së lartë është kaq i rëndësishëm sa që pa këtë karakteristikë të rëndësishme të vyer, është e pamundur të arrihet pozita e lakmuar hyjnore. Zoti në ajetin 35 të surës Fusilet, durimin dhe përgjigjen ndaj së keqes me mirësi, e cilëson si veti të njerëzve të udhëzuar dhe thotë: Mirpo, këtë nuk e arrin kush, pos atyre të durueshmve, dhe nuk e arrin kush, pos atyre me virtyt të lartë.
Zoti i madhërisëm, në shumë ajete të Kur'anit të shenjtë, u premton shpërblim të duruarve. Vetëpërmbajtja është një nga çështjet që është theksuar vazhdimisht në Kur'an. Zoti në surën Lukman, ajeti 17, pasi thekson për durimin përballë fatkeqësive, shton se kjo punë është një nga punët më të fuqishme dhe më të rëndësishme. Në princip, karakteristika e durimit është se virtytet e tjera pa atë janë të paplotësuara. Mbi këtë bazë, Imam Aliu alayhiselam në librin e tij Nahjul Balagha, letra 82, thekson: Duhet të jeni të durueshëm, sepse durimi për besimin është si koka mbi trup, dhe besimi pa durimin është si trupi pa kokë, që nuk ka asnjë vlerë. Sigurisht, besimi në vendimin hyjnor dhe dorëzimi absolut për balti ndihmon shumë në forcimin e durimit dhe të qëndresës. Njeriu besimtar nuk ka dyshim se Zoti Mëshirues dëshiron për robët e vet vetëm të mira dhe begati. Si rjedhim, për shkak të besimit dhe të dashurisë që ka ndaj Zotit, është i bindur dhe i dorëzuar përballë urdhrit të tij. Mund të thuhet se tek njeriu besimtar, durimi është pasojë e besimit të patundur tek Zoti dhe rezultati i njohjes së tij. Imam Sadiku alayhiselam thotë: Një ditë Zoti i tha Hazretit Davud alayhiselam të shkoj tek një grua me emrin Halade dhe të lajmëroj atë se do të jetë në parajsë së bashku me Davudin. Hazreti Davud alayhiselam shkoi tek shtëpia e Halades dhe trokiti. Halade doli dhe tha: Çfarë ka ndodhur që ke ardhur këtu? Hazreti Davud alayhiselam tha: Zoti i madhërisëm, më lajmëroi se ti do të jesh bashkë me mua në parajsë. Halade tha: O profet i Zotit, fjalën tënde nuk e mohoj, por betohem në Zot se vetëm time nuk e shoh të denjë për këtë lumturi. Hazreti Davud alayhiselam tha: Fol diçka për veten tënde. Halade tha: Për çdo dhimbje, vuajtje, vështirësi dhe uri, kam bërë durim dhe nuk i kam kërkuar Zotit që t'i zhduk ato, derisa vet ai i largoj ato prej meje, dhe për çdo vuajtje, dhimbje dhe mjerim, kam falenderuar Zotin. Atëherë Hazreti Davud alayhiselam tha: Pra ky është shkaku që ke arritur në këtë pozitë. Imam Sadiku alayhiselam në vazhdim të fjalës së tij thotë: Kjo është feja që Zoti zgjodhi për robët e vet, të urtë dhe vepërmirë.
Theksohet se durimi nënkupton që ndres përballë çdo problemi dhe vështirësie. Ndryshe nga sa mendojnë disa, durimi nuk nënkupton durimin e fatkeqësive, dorëzimin përballë mirimit dhe dorëzimin përballë faktorëve të dështimit. Njerëzit përballë fatkeqësive ndahen në disa grupe. Grupi i parë menjëherë shfaqin shenja dobësie dhe fillojnë të rënkojnë dhe ankohen. Grupi i dytë durojnë dhe rezistojnë përball fatkeqësive. Grupi i tretë, përveç durimit dhe përballjes me fatkeqësitë, edhe falenderojnë dhe më në fund, grupi i katërt janë njerëzit të cilët përball fatkeqësive të vogla e të mëdha ngrihen dhe përpiqen me dashuri dhe programojnë për neutralizimin e pasojave negative të fatkeqësive. Ata me durim dhe qëndres synojnë të neutralizojnë problemin.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të Ati Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij." Ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet." U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e Ati Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.